hamının öz adı var. Onların dilində xidmətə yeni gələn, xidməti bitirən, işdən boyun qaçıran, işləməyə meyilli olmayan və rüşvət verəni xüsusi adlarla çağırırlar. Bu deyilənlərdən hər birinə özünə xas münasibət formalaşır. Orda həyatında didavşina, onu doğuran səbəblər, əskər həyatı, onların istifadə etdiyi jargonlar, ayamalar. 11 mart axşam saat 7-də Azadlıq FM verilişində çək-çevir ediləcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfal çala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Azadlıq Facebook məkanında verilişi də bugünkü təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Bugün sizinlə Azərbaycan ordusunda əskərlər arasında istifadə olunan jargonlar, belə ki onların dilində xidmətə yeni gələnin, xidməti bitirənin, işdən boyun qaçıranın, işləməyə meyilli olmayanın və rüşvət verənin hansı xüsusi adlarla çağrıldığını müzakirə edəcək. Eyni zamanda da bu deyilənlərdən hər birinə qarşı formalaşmış özünə xas münasibət, orda həyatında didavşina, onu doğuran səbəblər, əskər həyatı, bugünkü verilişin müzakirə mövzusu olacaq. Qonaqlarımız hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov və əskəri xidmətini 2012-ci ildə başa vurmuş keçmiş əskər Arif Pənahovdur. Xoş gəlmişsiniz.
Başınız xeyir.
Eyni zamanda əskəri xidmətdə olmuş başqa bir keçmiş əskər Emin Məmmədov və Doktrina Jurnalist Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli də bizə telefonla qoşulacaqlar. Sözünüz, sualınız varsa 050-744-1017-yə SMS yazın. 436-7741-ə zəng edin və efir @ azadlıq radiosu.az ünvanını isə e-mail yollayın. Qonaqlarımıza olan suallara daha çox üstünlük verdiyimiz üçün ilk olaraq sualları səsləndirəcəyik. Xatırladım ki, dünən martın 10-da Bakıda əskər ölümlərinə yox adı altında etiraz aksiyası keçirilib. Lakin artıq qeyd etdiyim kimi, bugün müzakirə həmin aksiya və konkret olaraq əskər ölümü yox, məhz əskər həyatı, orduda münasibətlər və münasibətlərdən doğan və doğa biləcək hallarda. Veriliş boyunca əskərlərin yaratdığı lüğətdən də danışacaq. Məsələn, maladoy, dembel və yaxud da ded kimlərə deyilir. Bu lüğəti əgər bizimlə davam etdirmək istəyirsinizsə, bizə qoşulmaq istəyirsinizsə, bizə zəng edin, e-mail yazın və yaxud da SMS göndərin. İlk olaraq mövzu ilə bağlı Azadlıq Radiosunun saytına gəlmiş bəzi şərhlərlə tanış olaq, daha sonra isə Üzeyir bəy və Arif bəyin fikirlərini öyrənək. Bakıdan Çingiz yazır. Çoxlu sayda təxris olunmuş əskərlərlə söhbət etdikdən sonra Azərbaycan ordusunda bir maraqlı hal müşahidə etmişəm. Zabit əskəri döyə bilər. Əskər isə zabitə barmağını vursa türməyə basırlar. Yaxşı ki, mən bu orduda xidmət eləməmişəm. 2 il əskərlik çəkmişəm, amansız didavşina ilə rastlaşmışam. Bir tək azərbaycanlı idim. Heç kimin qarşısına aciz qalmadım. Özüm ded olanda isə bir nəfərin belə xətrinə dəymədi. Maladoyları incidənlərə düşmən oldum. Zabitlərin əskərlərə bir çirtmə belə vurmasını da nə görmədim, nə eşitdim. Xəyal əvəzli yazır. Mən də hərbi xidmətdə olmuşam, özü də böyük briqadada xidmət etmişəm. Ordudakı problemlərin başlıca səbəbi orduda olan korrupsiyadır. Komandirlər qanunsuz hərəkətlərə pul müqabilində göz yumurlar. Tabiçiliklərində olanların kimsə pul vermirsə, onlara vətəndaş, insan kimi deyil, ən əsası vətənin müdafiəçisi kimi deyil, qul kimi baxırlar. Kimlər ki, pul verir, onlara yaxşı şərait yaradırlar. Hətta əsgər yataqxanasında deyil, istədiyi yerdə yatmasına, istədiyi yerdə yemək yeməsinə şərait yaradırlar. Eləcə də həmin əsgərlərin getməli olduqları naryad növbələrinə imkansız ailələrin övladları təkrar-təkrar çıxardılırlar və başqa bir istifadəçi yazır ki, bizim əsgərlərimiz 18 yaşında bir yeniyetmə ikən hərbi xidmətə çağırılır və əskəri xidmətə çağırılanların 97-99% rus dilini bilmir və rus hərbi qeyri-dövlət, yəni öz başına qayda qanunlarından xəbərsizlər. Heç onların haqqında təsəvvürləri də olmur. Məsələn, Maladoy, Dembel, Ded, Zelyonay və s. kimi iyrənc rus hərbi jargonlarının kənddən kəsəkdən ayrılıb vətənə öz borcunu yerinə yetirməyə gedən bir ana uşağı hardan və kimdən öyrənə bilər? Azərbaycan ordusunda bu yazılmamış, Azərbaycan xalqının tərbiyəsinə, milli mentalitetinə uyğun olmayan bu cür qayda qanunları kim yaradıb? Kim onları Azərbaycan ordusunda yayır? Kim belə hallara havadarlıq eləyir? Üzeyir Bey, mən bu sualı sizə ünvanlamaq istəyərdim. Hansı ki, anonim istifadəçi yazıb, adını bilmirik və özüm də bir neçə sual əlavə edeyim ki, bu dedavşina nədir, hardan yaranıb və bu söz Azərbaycan ordusuna hardan gəlib sizin fikirləriniz?
Mən təşəkkür edirəm bizim hörmətli dinləyicilərimizin suallarına görə və onların ordu ilə bağlı olan narahatçılıqlarını da yüksək qiymətləndirirəm. Çünki ordu cəmiyyətin bir ayrılmaz bir hissəsidir. Orduda baş verən hadisələr bu hansısa bir başqa bir cəmiyyətdə deyil, məhz Azərbaycan cəmiyyətində, yəni Azərbaycan dövlətində baş verir və orada istər istəməz yaxşısı da necə deyirlər bizimdir, pisi də bizimdir. Bu Gedavşina dediyiniz o məhfum ki var, bu nizamnamədən kənar münasibətlərdir. Yəni nizamnamə hərbiçinin bütün həyat və fəaliyyətini tənzimləyən bir sənəddir. Loru dildə desək belə deyək də, onun həyat və fəaliyyətini tənzimləyən bir qanundur nizamnamə. O nizamnamədən kənar çıxanda artıq belə dedi, nizamnamədə yazılanlara əməl edəndə heç bir dedavşina halları ola bilməz və mümkün deyil. Nizamnamədən kənar artıq başlayır həmin o dediyiniz Dev, Maladoy, Zelyonu necə ki deyirlər. Orada bizim hörmətli dinləyicilərindən biri çox maraqlı bir məqama toxundu və mən də o məqama toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycan artıq 2-10 illikdir müstəqilliyi əldə edib. Yəni biz SSR-nin tərkibində çıxmışıq. 2-10 illikdir ki Azərbaycan ordusu mövcuddur və bizim keçmiş SSR-inə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Bu keçmiş SSR ilə əlaqəmiz olmadığı halda, keçmiş SSR-də xidmət etmədiyimiz halda, sizin bayaqları o həmin hörmətli dinləyicimizin dediyi ilə desək, kənddən kəsəkdən gələn bir cavan uşaq, 18 yaşlı uşaq hardan belə bilər ki, Zelyonu, Maladoy, Ded məsələ sözlərini. Deməli, bunu bilərəkdən tətbiq eləmək istəyən insan ola bilər ki, yəni bu qaydalar yəni mövcud olsun. Amma biz bu günləri bax siz aksiyadan danışdınız. İndi yəqin hörmətli mənim dostum Arif bəy də yəni bu məsələlərə toxunacaq. Biz problemləri cəbhə bölgəsində və hətta hərbi hissələrdə axtarmamalıyıq. Problemlər Bakıdadır. Qəribə səslənin. Hörmətli dinləyicilərin diqqətinə bu məsələnin fikrimi xırdalayacağım. Problemlər bizim hərbi ilə bağlı olan qanunlarımızdadır. 18 yaşlı, həyat təcrübəsi olmayan bir cavan, pünhan bir gənci dərhal, əgər o ali məktəbə qəbul olmursa, hərbi xidmətə çağırırıq, eyni zamanda, onu ilə eyni vaxtda artıq uzun müddət həyat yolu keçmiş, 35 yaşa qədər həyatın bərkindən, boşundan çıxmış bir insanla bir yerdə hərbi xidmətə çağırırıq. 18 yaş, 35 yaş. Oğul və ata yaş. Yaş mən deyirəm. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan mentaliteti ilə, Azərbaycan belə deyək də, tərbiyəsi ilə, oğul yaşında olan bir belə deyə çağırıcı ilə 35 yaş özünü artıq belə deyə də yanında duran bir gəncə öz oğlu kimi baxan bir insan onunla bərabər hansısa bir ağır işləri görərmi? Mümkün deyil. Mümkün deyil. Bilirsiniz bu əvvəla bir qapalı bir mühitdə deyir heç kəs görmür. 3-5 nəfərdir. İçərisində də 3-4 nəfər yaşlı olursa sözsüz ki o 18 yaşlıların qara günləri başlayır. Bir gün, bir ay, bir müddət əgər əldə silah varsa, o silah mütləq açılmalıdır. Ya özünə qarşı, ya da ki, qarşısında diyanana qarşı. Bilirsiniz, ruslarda bir deyim var. İndi bayaqları deyiriyoruz. Bir za sebe i za tavo parni. Özünün də əvəzində işləyirsən, başqa bir oğlanın da əvəzində işləyirsən, bu yükü bir gün daşımaq olar. Posta bir gün dayanmaq olar. 2 saat, 3 saat, 4 saat. Amma bu davamlı şəkildə olanda artıq bu nizamnamədən kənar münasibətlərdir. Bəli, mən də sizdən razıyam və ordunu və bu günləri bəzi yoldaşlar bu ordu mövzunu qabardırlar. Bu mənim biraz ağrıdır. Nə mənada ağrıdır? Siz təsəvvür edin ki, bu günləri cəmiyyətdə bir xof yaranıb. Ordu adı gələndə hamı ölüm, itim, belə deyim də bir bədbəxtçilik səhnələri gözünə qarşısına gətirir. Nə oldu bizim ordumuza? Nə baş verib? Dünən də əskər ölümləri var idi. Bugün də əskər ölümləri var. Nə qədər qəribə səslənsə də sabah da olacaq. Niyə olacaq? Mən bayaqlar dedim o qanuna görə. 18 yaşdan 20 yaşa qaldırmaq istəmirlər bizdə yaş həddini. 18 yaş. Məktəbi qutarandan sonra partada bir-biri ilə belə deyə zarafatlaşan məktəbli uşaq məktəbə daxil olmasın, olmursa, ali məktəbə daxil olmursa, biz ona imkan yaradaq, bir il təcrübə, həyat təcrübəsi toplasın, bir qədər bərkisin, bir qədər, belə deyək də, özünə gəlsin. 20 yaşdan çağıraq, qardaş Türkiyə, digər dövlətlərdə var bu, tətbiq olunub, özünü çox gözəl göstərir. Bizdə səsini çıxaran kimi, biz müharibə şəraitindəyik, olmaz. Niyə olmaz? 94-cü ildən bu yana atəşkəsdir. Müharibə aparmaya, görürsünüz nə qədər minada partlanan var, dünyasını dəyişən var. Bugün dünən bir əskərimiz dünyasını dəyişib düşmən gülləsindən açılan atəş nəticəsində. Yəni, bilirsiniz, bunlar olacaq. Biz bundan sığortalana bilmərik. Yəni, mən sözümü nəyə gətirmək istəyirəm? Atəşkəs isə ölümlərin sayı minimum olmalıdır. Amma atəşkəs dövründə də biz xeyli insanlar itirmişik. Yəni, indi fikrimi ona gətirirəm ki, bir də 35 yaşdan biz o yaşı endirməliyik aşağı. Nə ehtiyac var biz 35 yaşda artıq belə deyək də, əgər təhsili biz götürürüksə, bunun artıq bizdə heç normal gənclərimizə təhsil almağa imkan vermirlər. Magistr təhsilinə imkan vermirlər, aspiranturaya imkan vermirlər. Elm ardına gedmək istəyən gənci həvəsdən salırlar. Bizim həmin o millət vəkilləri. Bugünləri hədəfə çıxardıblar və mən açığın deyim ki, sosial şəbəkələrdə siz özünüz də görürsünüz. Artıq bizim ordunu müdafiə eləməyimizi bəziləri kimlərisə müdafiə eləməyi kimi qələmə verirlər. Bu ordu kimlərinsə deyil, bu ordu nə qədər ki Azərbaycan müstəqil dövlətdir, bu Azərbaycan dövlətindir. Fərdlər gəldi, gedərdi, amma ordu bu xalqın qarantıdır. Və o bu ordunu da biz qorumalıyıq. Bu günləri siz təsəvvür edin ki, orada biz başqa millətdən xidmət eləmirlər. Bizim öz övladlarımızdır, öz doğmalarımızdır. Ordu haqqında belə mənfi, neqativ hallar danışanda, bilirsiniz, artıq o insanların şərəf və ləyaqətinə biz toxunmuş oluruq. Bəli, orduda olan problemlər, nöqsanlar aradan qaldırılmalıdır. Qanunvericilik təkmilləşdirilməlidir. Xeyli işlər görülməlidir. Bu işləri burada görməliyik ki, impuls artıq yerlərə gedib çıxsın. Mən fikrimi sonra biraz da davam etdirəcəm. Yəqin ki, Arif bəyin deməyə sözü var, ona da imkan yaradar.
Arif Bey keçməmişdən qabaq bu sualı bir də qayıtmaq istəyirəm ki, bu Azərbaycan ordusundan bayaq oxuduğum bu
jargonlardan.
Yox, jargona keçməmişdən, bu dedavşina hardan gəlib bizə?
Dedavşina, mən sizə bir şey deyim. Deməli, o yerdəki komandirlər belə deyə də, öz vəzifə borclarına səhlənkar yanaşırlar. Dedavşina orada yananır. Harda nazidir, orada mütləq qırılmalıdır. Belə bir deyim var. Komandir, mən həmişə demişəm və bu gün də deyirəm. Mən 25 ilə yaxın orduda peşəkar bir hərbi xidmət keçmiş bir insanım. Və müharibənin ən ağır illərində böyük bir Füzuli döyüş briqadasında komandirin tərbiyəvi işləri üzrə, şəxsiyyətin işləri üzrə komandir mavini olmuşum. Bir neçə min insanla işləmişəm döyüş şəraitində. Ondan sonra atəşkəsdən sonra Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində böyük bir təlim briqadasında sayı 3000-dən çox olan bir şəxsiyyətlə işləmişəm. Sonra həmin təlim briqadası da olub belə deyə döyüş briqadası. Mən bu insanlarla işləmişəm. Bizdə bilirsiniz necə NATO standartları deyilən bir anlayış var. NATO standartlarına keçid adı altında biz komandirlərin bilavasitə şəxsi heyətlə işləyən zabitlərini ixtisara saldıq. Yeni bir vəzifə belə deyək də yaratmadıq. O vəzifəni indi bu qədər hadisələrdən sonra bizim Milli Məclisdə yadlarına düşüb ki, axı bu insanlarda belə deyək də mənəvi psixoloji durumla bağlı müəyyən problemlər var ki, onlar intihara cəhd eləyirlər, özlərini öldürürlər, əsgər yoldaşına atəş açır, digər hallar olur. Deməli, indi fikirləşirlər ki, briqada və tabor səviyyəsində psixoloqlar, hərbi psixoloqlar ştatı belə deyək də yaradılsın. Yaxşı. Niyə biz bunu dünən yaratmırdıq? Bütün dünya ordularında bu hərbi psixoloqlar ştatı var. Hələ mən biraz da irəli gedəcəm. 90-cı illərdə Azərbaycan belə deyir, bir müsəlman ölkəsi olaraq, bir sivil bir ölkə olaraq, dini etiqada hörmət əlaməti olaraq bizdə əskərlər arasında da, zabitlər arasında da namaz qılanlar da var, dini ayinlərə hörmətlə yanaşanlar da var. Dinlə bağlı olan vəzifə var idi. Sonra biz belə deyir də, pulumuz çoxaldıqca belə deyir də, hərbiyə artılan vəsaitlər, ayrılan vəsaitlər çoxaldıqca biz o ştatı da ixtisara saldıq. Əslində qalsa biraz qəribə də səslənsə, mən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbərliyinə irad bildirirəm ki, niyə onlar müvafiq güc strukturlarına bu təklifi vermirlər ki, bizim zabitlərə, əskərlərə şərait yaradılsın. Elə qonşu Türk, qardaş Türkiyə, digər müsəlman ölkələrdə nədir? Əskər, zabit əgər dini ayinlərlə məşğul olmayar, ordu dağılır be. Azərbaycanda da olmalıydı. İndi psixoloq, hərbi psixoloq institutu çoxdan yaradılmalıydı. Başqa ölkələrdə bu çoxdan tətbiq olunub və özünü də doğruldur. Əgər əskər tək qalırsa problemləri ilə, komandirin bilavasitə işi, gücü, döyüş hazırlığı da ondan tələb edirlər ki, hərbi isə döyüş hazırlığında hər gün atış, hər gün təlimlər, hər gün hazırlıq, sıra hazırlığı, idman hazırlığı, nə bilim, digər hazırlıqlar. Komandirin vaxtı qalmır, əskərə vaxt ayırsın. Əskər də özü-özünə qapılanda, ailəsində, ətrafında, həmin o dediyim o yaşlı dedlər də, bayaqları dediyimiz o dedlər də onları belə canavar kimi rejimdən kənar, belə deyək, yatandan sonra başlayır onu incitməyə, qalx onu elə, qalx otur, yat dur. Sözsüz ki, babu, bu həmin insan psixoloji cəhətdən artıq özü-özünə qapanır və sonra da özü-özünə neyinir, qəst edir. Gəlin baxaq, 35 yaş məsələsi qəbul olunandan sonra dünyasını dəyişənlərin statistikasını götürək. Problem deyil. Bu günləri biz Hərbi Prokurorluq və Müdafiə Nazirliyi vasitəsilə biz həmin məsələləri ictimailəşdirə bilərik. Və o qanun qəbul olunana qədər ölənlərin sayına baxın. İntihar halları o vaxtı çox az idi. İndi intihar halları çoxalıb. Niyə çoxalıb? Ona görə çoxalıb ki, əgər mən kiməsə zülüm eləyirəmsə, o həyatda belə deyək də, çıxış yolu kimi özünə qəsd və yaxud da ki, əskər yoldaşlarına, necə ki, Seyfəli poligonunda, necə ki, Daşkəsəndə məlum hadisələr oldu. Bir şeydə, Şəhəlxan, toxunmaq istəyirəm. Təsəvvür eləyin ki, bu hadisələr baş verir, hadisələri araşdırmağa başlayırlar. Sonra o hadisələr haqqında ictimaiyyətə məlumat verilmir. Məlumat verilmədikcə, mən hesab edirəm ki, artıq mən bir komandir olaraq və yaxud da Arif bəy və siz komandir olaraq bilmirsiniz ki, müəyyən yerdə baş vermiş hadisənin səbəb və nəticələri nə idi. Bilirsiniz, elə araşdırma aparılır və orada haradasa sənəddə yatır və yaxud da ki, uzaq başı hərbi prokurorluğun açdığı cinayət işi məhkəmə müstəvisində baxılır, məsələ bununla da bitir. Və yaxud da digər halları deyək. Deyirlər ki, əskər özü-özünə qəsd eləyib. Mən konkret bir işlə məşğul olmuşam və Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının təklifi və tövsiyəsi əsasında Bakının Sabunçu Hərbi Komissarlığından, o vaxt Hərbi Komissarlığı idi, indi Səfərbərli və Hərbi Xidmətə Çağırışı, Dövlət Xidmətindən çağırılmış Sultanov Mehdi Bahaduroğlunun işi ilə bağlı. Məlumat verildi ki, Azərbaycan, deməli, İslam Universitetinin məzunu, ali təhsilli, nişanlı olan ailənin tək oğlu özü-özünə qəsd edib. Xidmətin başa çatmasına qısa bir müddət qalmış. Və cəmiyyətdə də yəni bir xof yaranır ki, bu niyə görəsən, görün necə, belə deyək də, əzazillər var ki orada. Belə ali təhsilli, dini, axı dində də bu günahdır ki, özü-özünə qəsd eləmək bu dini nöqtəyi nəzərdən qəbul olunmayan bir addımdır. Araşdırılandan sonra, uzun araşdırmadan sonra məlum olur ki, bu özü-özünə qəsd eləməyib, onu ehtiyatsızlıqdan, indi hələli məhkəmənin gəldiyi qərar, yekun qərar hələli ondan ibarətdir ki, bunun şəki hərbi komissarlığından çağırılan bir mətləb Həmidov adlı bir əskər ehtiyatsızlıqdan qətlə yetirib. Yəni, indi mən bilirsiniz necədir? Bu məlumat əvvəl verildi, özü-özünə qəsd edib, hamı da elə bildi ki, qəsd kimi getdi. Amma sonradan araşdırmanın nəticəsi kimi, mən indi bir faktı açıqlayıram, ictimailəşdirirəm ki, bu özü-özünə, belə deyək, silah işlətməyib. Bu təsadüf nəticəsində və ya hansı bir hadisə nəticəsində əsgər yoldaşının əlindən açılan güllə nəticəsində dünyasındadır. Bunlar ayrı-ayrı məsələlərdir.
Aha, aydındır. Çox təşəkkür edirəm sizə. Arif bəy, sizə keçirsiniz. 2012-ci ilin yayında səhv eləmirəmsə, hərbi xidmətinizi bitirmişsiniz. Bir balaca danışardınızmı sizin gördüyünüz müəyyən narahatlıqlar, narazılıqlar və yaxud da çətinlikləriniz olubmu, olubsa da nə olub onlar əsgərlik həyatınızda?
Ümumi əsgərlik həyatının çətinliklərindən müəllim bütün ümumi danışa bildi.
Əsgərlik bildiyimiz kimi çətin bir prosesdir, amma sizdə narahatlıq yaradan nə olub?
Deyil, yəni psixoloji çətinliklər yarada biləsi orada situasiyalar olur.
Hansı situasiyalarda onlar?
O əsgərin necə deyək? O, psixoloji olaraq təklənməsi, psixoloji təklənir əsgər orada.
Aha.
Amma hər əsgərə də olunmur o şey.
Nə deməkdir bu əsgərin təklənməsi?
Malado əsgərdir, belə deyək, mən də dilimə keçib, öz dediyiniz jargonlar. Gənc əsgərdir, hərbi xidmətə gəlir, düşdüyü mühitə heç kim tanımır. Düşdüyü mühitdə bu əsgər müəyyən vaxtdan sonra komandirlər tərəfindən tapşırılır köhnə əsgərlərə. Köhnə əsgərlərə, belə deyək, o sınağa çəkmək üçün mü, ya yoxlamaq üçün mü, belə başlılarına suallar verməyə, danışdırmağa, biraz fiziki cəhətdən zor göstərməyə. O əsgərin, belə deyəm, əslində onlar hər hansı bir məqsəd olmur, onlar sadəcə vaxtlarını keçirirlər, qıraqdan elə özlərini göstərilmiş kimi aparırlar, sonra da məsələn, deməyə vaxt keçəndən sonra biz səni yoxluyurduq, sad kimi sözlər deyirlər, amma əslində elə bir şey deyil o. Sadəcə vaxtlarını keçirirlər. Bu şeylər də hamısının yaranma səbəbi. Mən məsələ çox hərbi olduğum müddətdə fikirləşdim ki, nə cür yanar da bu şeylər. Müəllim bəyək qeyd elədi ki, Azərbaycan ordusu Sovet ordusundan tamam ayrılıb, müstəqil 2-ci 10 illikdə keçdi ki, ayrılıb və heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma mən belə fikirləşəm ki, var. Çünki Azərbaycan ordusunun hərbi nizamnaməsində oxşarlığı var, Rus ordusuna. Çox oxşarlığı var. Bu da pis bir şey yoxdur, amma var. Bir də burada demir maddə söhbətləri, dedavşinə söhbətləri hamısı Rus ordusundan qalma bir şeydir. Rus ordusunda nəyə görə yaranıb bu şeylər? Ona görə yaranıb orada biraz ayrı-ayrı millətlər olurdu deyə. Millət seçimləri olurdu. Belə yaranırdı. Ümumi olaraq da hərbidə, niyə hərbidə olur bu şeylər yəni? Yəni bu tərəfdən düşünsək, yəni məncə mən onu özüm-özümdə fikirləşim, mən bu nəticəyə gəlirəm ki, başqa məsələ insanların kütləvi sadlı bir yerdə yaşadığı bir yerdə olmur bu söhbətlər. Niyə məhz hərbidə olur? Məncə orada biraz bilmirəm necə qarşılayasınız, orada məncə qadın olmamaqdır. Qadın olmayan bir yerdə kişi də belə deyək də, yəni psixoloji olaraq üzr istəyən vəhşiləşmə gedir.
Aha.
Yəni kişidə o şey, o xasiyyətlər olur, yəni ondan yaranır o şeylər. Yəni gəlir, zor göstərmək, öz gücünü daha artıq göstərmək kimi şeylər yaranır. Biraz da deyək, bəzi kompleksləri özündən götürür adamlar. Yəni orada bu cür münasibətlərin yaranmasını gətirib çıxarır.
Üzeyir Bey, siz əlavə eləmək istəyirsiniz, sizə qayıdarıq.
Arif bəy, yəni onu demək istəyir, adətən qadın olan məclisdə kişilər artıq eski danışmağa özlərini yığışdırırlar. Həvvəla orada hamısı kişilərdir deyə danışıqlarına hədd qoymurlar, biri obrusunu təhqir eləyir. Və yaxud da ki, belə deyək də, bir də siz sual verdiniz Arif bəyə ki, o psixoloji, durum nə? Bilirsiniz, fərdlər də müxtəlifdir. Biri var ki, biraz belə deyək də, liderlik keyfiyyətlərinə malikdir, eləsi də var ki, özünə qapanır. Yəni, o böyük bir kollektivə düşəndən sonra müxtəlif yaş, müxtəlif rayonlardan, dostu yox, yoldaşı yox, ayrı-ayrı, belə deyək də, ailələrdə tərbiyə almış bir insan kimi, bəziləri dərhal mühitə uyğunlaşırlar. Amma uşaqlar da var ki, itirirlər özlərinə qapanırlar.
Azərbaycan Uzqar, belə deyək, dağ rayonlarında yaşayan əsgərlər məsələsində gələn əsgərlər, şəhər yerində gələn əsgərlərin fərqi olurdu gənc əsgərlərin.
Bu təbiidir.
Çünki hərbiyə getməmişdən qabaq onlar hamısı psixoloji olaraq beyinləri proqramlaşdırılır ki, mən hərbiyə gedəcəm, bunları görəcəm. Beyinlərini ona görə hazırlayırlar artıq. Bəzi veriləcək suallara cavabları da olurdu beynində yəni.
Aha, hətta suallara yəni, cavabları.
Hamı hazırlıqlı gəlməyə çalışırdı. Yəni müəyyən bir yerdə zəif əsgər zəif olduğunu göstərirdi yəni.
Arif bəy yəqin ki razılaşar ki, Şəhrəx xan, təsəvvür eləyin ki, biz məsəl üçün biz o bayaqlar dediyimiz, bəyənmədiyimiz Sovet sistemində orta məktəbdə qızlı, oğlanlı müəyyən hərbi biliklərə yələnirdik, öyrədirdilər bizi. İndi bizdə sözlə müəllim gəlir, Arif bəy hansı şəhər məktəbində oxumusunuz, rayon məktəbində, şəhər məktəbində. Siz təsəvvür edin ki, müəllim gəlir, əllə başa salır ki, çağırışa qədər ibtidai hərbi hazırlığı ümumi sözlərlə də. Bəli. Ha, elədir qardaş. Yəni əvvəllər isə biz silah görürdük, biz atəş açırdıq. qızlarımız felşerli, tip bazıları kimi kurslar keçirdilər, müəyyən anlayışı vardı. İndi bayaq Arif bəy dedi, uşaq var dağdan gəlir, artıq belə deyə də o, çünki orada rayon yerində həm ağır işlər görüb. Hərbidə də çox ağır, yəni bir durumdur. Yəni orada ana yoxdur, bacı yoxdur. Hər şeyi sən eləyirsən. Yumaq, təmizləmək, hər şey sənin üzərindədir. Ona görə də bəzən bizə deyirlər ki, bizim Azərbaycan əskərlərinin bəzilərində belə deyək, gigiyenik qaydaları qaydasında deyil. Yəni bu uşaq yaxşından öyrədilməyibsə, özünü belə deyək də səliqə səhmanına baxmağa, İstəyir onun yanında 3 nəfər də qoysun, o yenə də baxmayacaq özünə. O üzr istəməyə, o lor dildə desə, pinti elə pinti olaraq qalacaq. O şəhər mühitində böyüyən uşağı biz o qanunlarda olan boşluğa görə götürüb aparıb atırıq dağ mühitinə, Gədəbəyə, Murov dağa və yaxud da digər yerə. İstərsiniz şəhər mühitində, normal bir mühitdə böyüyən insan gəlib elə bir mühitə düşəndə, əvvəla dağ mühitinə bunun orqanizminin öyrəşməyi bir böyük bir problemdir. Bu tibbi nöqtəyi nəzərdən. İkincisi, artıq biz onu belə deyək də, xidmətə başlamamış çox çətin bir duruma salırıq. Və uyğunlaşma prosesi, burada müxtəlif insanlar, burada çox üzr istəyirəm, əsgərlərin jargonu ilə desə, dili ilə desə, o belə deyək də, biraz fərasətli, bic tərpənən uşaqları ki var, özləri üçün müəyyən belə deyək də, yollarla belə deyək də, şərait yaradırlar, digərlərini belə deyək də, yükün altına verirlər.
Aha.
Burada bilirsiniz, o qədər yəni bilirsiniz, nüanslar var. O nüansları danışsaq, bizə bəlkə də günlərlə vaxt lazım olacaq.
Sizin sözünüz vardı.
Bir fikri bildirəm, bu çox vacib məsələdir. Hərbidə günün nizam qaydası deyilən bir şey var.
Bəli.
Günün nizam qaydası deməli əsgərlərin, yəni hərbi qulluqçuların, bunların içində müddətdən artıq hərbi qulluqçular da var, gizir heyəti də var, zabit heyəti də var. Yəni səhər tezdən qalq komandasından, yəni saat 6-dan, 6-ya qalmışdan tam yat komandasına qədər olan müddətdə olan əsgərin günlük qrafikini göstərir. Yəni orada bir dəqiqə belə əsgərin boş vaxtı olmur. Yəni ki, boş vaxtı olmur, orada göstərilir, məsələn, qalxmaq lazımdır, filan vaxtdan, filan vaxtda qədər yarım saat müddətində şəxsi təmizlik, nə belə gəlir. Yəni, gün nizam qaydasından götürülsə, mən hərbi ona fikir vermişdim, zabit bütün günü, yəni bölüyün hər hansı bir bölük komandiri bölüyün yanında olmalıdır, mütləq yanında, yanında olur, nizamnaməyə yanında olmalıdır. O olmadığı müddətdə belə, bölük komandiri yoxdursa, bölüyün tam komandiri olur, tam komandiri olur. O da olmadığı müddətdə olmur. İndi bu hamısı hər orduda, hər bölükdə olmur. Demək olar ki, 90 neçə faiz bölükdə bu şeylər olmur. Olmadığına görə də o hər hansı bir bölüm müddətdən artıq hərbi qulluqçuna tapşırır. Yəni belə deyək, qısadınmaq edirlər.
Müddətdən artıq hərbi qulluqçuna.
Ya da ki, bölünün çavuşlarına, ya da ki, belə deyək, özünü daha yaxşı göstərmiş əsgəri tapşırırlar. Əsgəri tapşırılandan sonra əsgər idarə edir bölüyü. Bəzi söhbətlərdə bundan yararlanır. Yəni bundan yararlanır.
Aha, bölüyü əsgər idarə edir.
Əsgər idarə, yəni nizamnamədə belə bir şey var.
Aha.
Amma zabit onun üstündə daimi olmalıdır. Hətta yat komandası verildi belə. Yəni əgər qanunla bu gün bölük komandiri deyək ki, yoxsa, yəni evində olmalıdır, yat komandası verilir. Mütləq nizamnamədə var ki, kazarmanı belə deyək, əsgərlərin yatdığı.
Cavabdeh
mütləq olur. Cavabdeh də, yəni cavabdehliyini eləmədiyi vaxtlar olurdu, mən yadımdadır. Yəni o eləmədiyi vaxtlarda olurdu həmin o söhbətlər, həmin o davalar. Onlar nəzarətsiz qaldığım müddətdə eyni şeylər baş verir.
Siz əskərə dediniz ki, belə başa düşdüm ki, əskərə əskər rəhbərliyi edə bilir, müəyyən nəzarət edə bilir.
Elə bilir.
Burada problem burada mı yaranır? Yəni bu da mı problem? Problemin
keçinə gəlir. Nisbətən təsiri var. Əskər idarə eləmək, çünki o da əskərdir, bu da əskərdir. Sadəcə biraz baş əskər deyilən bir şey var məsələn. Bunların hərbi terminləri var. Baş əskər var, kiçik çavuş var, çavuş var.
Yəni onu... əskərə niyə təsir edir ki, onu əskər idarə eləsin? Yəni bu buna pis mi təsir edir, yoxsa həmin əskər təcrübəsizdir, idarə eləyəmi bilmir? Problemlər nədən yaranır həmin anda?
Belə deyək, həmin idarə edən əskər var, bir də var idarə edilən əskər. İdarə edən əskər istədiyi şəkildə idarə eləyir onu. Ona tapşırılıb ki, idarə elə. Amma nə ilə? Apar bölüyü yududur, gəlsinlər, yatsınlar, bu kimi şeylər tapşırılır. O məsələ onun istədiyi tərzi idarə edirsə, bu artıq problemlər gətirib çıxardır.
Yəni, mən bir başa düşürəm ki, yanlış anlaya bilərəm. Komandirin və yaxud da zabitin hər hansı əmr verməsi normal qarşılanır, amma əskərin müəyyən əmr verməsini qəbul edə bilmirlər. Düzünü başa düşdüm burada.
Ha, bu söhbətlər hər birdə var.
Aha, bir də mən region məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Siz qeyd elədiniz bu kənd yerindən gələnlər, sonra dağ yerlərindən gələnlər. Yəni bir əskərin şəhər yerində böyüməsi və yaxud kənd yerində böyüməsi, dağ yerində böyüməsi müəyyən rolu var mı onun əskərlik həyatına öyrəşməsinə? Siz şəhərdə böyümüş
mən ümumi gördüklərimi deyim ki, şəhər yerində böyümüş əskərliyə gələn hərbi xidmətçilər rayon yerində, yəni kənd yerində böyümüş gənc əskərlərin daha fəal, daha zirək olurdular.
Zirək bəs öyrəşmə mühitinə necə? Çünki bilir ki, kənd yerində, dağ yerində daha çox fiziki işə öyrəşmiş insanlardır, nəinki şəhər yerində. Və buna öyrəşmə baxımından hansı daha tez öyrəşirdi əskərlik həyatına?
Kənd uşaqları, bilir deyək.
Kənd uşaqları.
Kənd uşaqları.
Belə çıxır ki, mənim böyük sözsüz ki, biliyim və təcrübəm bu sahədə çox deyil. Ona görə mən belə düşünürdüm ki, həmişə şəhər yerində böyümüşlər üçün daha asandır. Çünki onların dünyanı, belə deyək, daha çox görmə imkanları var, daha çox münasibətlər qurma imkanları var. Ona görə həmişə fikirləşirdim ki, böyük şəhərlərdə və şəhərdə böyümüşlər üçün daha asandır.
Şəhər xan, bir məsələ, indi bizi dinləyən hörmətli valideynlərdən çox üzr istəyirəm. Bizim valideynlərimizin də çox böyük günahları var. Yəni, bizim övladlarımızın hərbi xidməti keçməsi ilə əlaqədar.
Nə kimi günahlar?
Günahların bir neçəsini sadalayacağım. Yəqin ki, özləri də başa düşəcəklər ki, nə günahın yiyəsidirlər. Mən qarışıq. Biz keçmiş SSRİ zamanında Arif bəy deyən dağ yerində böyümüş bir uşaq gedirdi hərbi komissarlığa, onu aparırdılar uzaq şərqə və yaxud da ki, nə bilin, sualtı qayıqları xidmət eləyirdi və yaxud da xaricdə xidmət eləyirdi. Bizdə uşağa hərbi komissarlıqdan, indi səfərbərli və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinə zəng gələn kimi valideyn uşağından əvvəl gedir komissarlığa. Hara düşdü, necə düşdü? Əvvəl o biz bayaqları deyirdik, o korrupsiya negativ hallar. O korrupsiya negativ halların elə kökü elə orada oradan başlayır. Deməli, burada övladı düşdü, tutaq ki, belə deyək də, hansısa bir bölgəyə, adını çəkmirəm, qoy inciməsinlər bizdə. Uşaq ora gedəndə valideyn onun yanında. Ya ata, ya ana, ya dayı, ya qohum. İndi şükür Allah 21-ci əsrdir, mobil telefon əsrdir. Bu onu arayır, o bunu arayır. Dost, tanış, nə bilim, yoldaş. Hər bir valideyn, bu normal bir şeydir. Amma əslinə qalsam, səhərdən axşama kimi. Yəni, uşaqla maraqlanmaq ki, uşaq nə yedi, nə içdi, harada oturdu, harada... Bu da normaldır. Bir valideynin, belə deyək də, öz övladı ilə maraqlanmağı nöqtəyə nəzərində. Bəs onda bunun bu kişilik məktəbi, hani bu sabah ailə başçısı olacaq. Buna bir sərbəstlik vermək lazımdır ki, bu yavaş-yavaş bir mühitə öyrəşsin, sabah bir ailə başçısı kimi bir müəyyən məsələləri özü həll elə bilsin. Valideyn hər həftənin 6 xatına günü bayramları övladının yanındadır. Bəlkə elə deyil, Arif bəy? Əksər valideynlər.
Var, elə.
Valideynlər mənim ən çox, çox üzrüstən ifadəmə görə, ən çox zəhləm gedən bir hal o idi ki, nəzarət buraxılış məntəqəsində filan kəsin valideyni gəlir. Valideyn bir dəfə gələr. İki dəfə gələr. Elə hər bayram, elə şükürlər olsun ki, bizim də bayramlarımıza kalendara baxanda, təqvimlə baxanda elə iki gündən bir bayramlardır belə götürür. Novruz bayramı məsəl üçün bir həftə, 10 gün və yaxud da ki, bayramlar, digər bayramlar. Valideyn gedir Diyanət nəzarət buraxılış məntəqəsində. Əvvəl uşağa bir saatlik icazə alır. Sonra ona bir həftəli icazə istəyir. Nizamnamədə bunlar hamısı tənzimlənir. Bəyə Qarib bəy dedi, əskərin o bir söz işlətdi ki, boş vaxtı yoxdur. Əslində qalsa, səhər saat 5:50-də çavuşların duran anından elədir də.
Bəli, çavuşlar.
Çavuşlar biraz tez dururlar, yəni sonra 6 tamamda ümumi podyom. Düz gecə saat 10-a kimi, 11-ə kimi, belə deyək də, hər dəqiqəsi yazılıb. Əskərin durmağı, idmanla məşğul olmağı, yuyunmağı, yeməyi, təlimləri, dincəlməyi, hamısı yazılıb. Hamısı yazılıb. O yerdəki komandirlər yerində deyil, bayaqlar Arif bəy dedi, komandir arxayın olur Əliyə, Məmmədə, Həsənə, Hüseynə, çavuş orada yola verəcək. Çavuş da arxayın olur bir az o uşaqların içərisində bir balaca baş tərbədən bir neçə nəfərə. O bir neçə nəfərin içərisində də bəzi ağıllılar tapılır, Ariflə, Üzeyirlə və yaxud da Şəhlə xanımla münasibətləri o qədər də yaxşı olmayan. Başlayır yavaş-yavaş onu üzr istəyirəm ifadəmə görə əskər jargonundan desək. Burunlamağa.
Belə bir söz var, əskər boş qalanda nə edir?
Ay, sağ ol.
Əskər boş qalanda o şeylər yaranır.
Görürsünüz?
Ona görə də o hər şəhər hərbi hissələrində məsələn çox elə şeylər o hallar baş vermir. Əsgərin boş olduğu, zabitin əsgəri boş buraxdığı yerlərdə o həmin hadisələr baş verir ki, əsgər ölümləri əsgər.
Bəli.
Boş qalanda nə baş verir axı ki, bu əsgər ölümləri və yaxud əsgərin əsgəri incitməsinə gətirib çıxarır?
Nə hər şeydən törənə bilər o hər kəs. Adi bir zarafatdan törənə bilər. Zarafatın davaya çevrilməsindən törənə bilər. Boşluqdan yaranan da.
Arif bəy, çox üzr istəyirəm Səlahan. Bilirsiniz, hər bir insan mən bayaqlar dedim ki, müxtəlif xarakterlidir. Müəyyən ailələrdə tərbiyə alıb. Bayaqlar Arif bəy o məsələyə toxundu. Elə uşaq var ki, mən valideyninin yanında üzr istəyirəm. Oturub durmağa belə çəkinir, utanır. Tərbiyəsinə görə. Elə uşaq var ki, üzr istəyirəm, bəzən elə ailələrlə rastlaşırsan ki, adam belə çıxılmaz vəziyyətdə qalır. Ata kimdir burada, övlad kimdir. Elələri də var. İndi Arpə deyən kimi, elə hərbi hissələr vardır ki, orada bəzi o yenə jargonla deyirəm, əskəri jargonla deyirəm. O borcu deyirlər, elə deyirlər də Arpə. Deməli, yəni özündən razı, həm idmançı, cüssəli, bədəni, fiziki göstəriciləri o başlayır, o zəifləri yavaş-yavaş qalx, otur, qaç, ged ora, özü əvəzində işlətməyə.
Aha, aydın da. Bizim bir dinləyici zəngimiz var, dinləyicini dinləyək. Alo? Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir. Siz Azadlıq FM verilişinə zəng vurmusunuz Azadlıq radiosunda. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, salamlayıram xanım hər birinizi.
Salam.
Qonaqlarınızı da.
Çox sağ olun. Özünüzü təqdim edin.
Çox gözəl mövzudur. Təşəkkürümü bildirəm bu mövzuya görə.
Təşəkkür edirəm. Siz özünüzü təqdim edin. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa bilək kimsiniz.
Anar Musayev.
Anar Musayev. Çox gözəl sualınız var Arif bəyə. Buyurun.
Arif müəllimə sualım budur ki, hal-hazırda indi qulaqla bilmədim mən əslində, amma sırf mövzunun təxmini bildim də əsgəri ilə bağlıdır. Mən deyim, inşallah özüm də əsgəriyə gedəcəm. Maraqlıdır, sualı yəni ona görə verirəm ki, bu indi el arasında belə adlanır da, bu dedafşı ilə. Ondan bağlı Arif müəllim özü əsgərlikdə olanda necə mübarizə aparıb, səmimi olsun da, amma xahiş edirəm cavabında, onu da döyübdülərmi, ya o kimisə əsgərlik qutaranda mı, ya başlayanda kiməsə əl qaldırıbdı mı, ya bunları bilmək istəyirəm sadəcə, təzik olubdu mu ona, ya özü kiməsə təzik
edirəm. Dinləyicimiz Arifdir.
Anar
bəy, balaca bir əlavə eləyim. Arif bəy sizin həm yaşınızdır, o müəllimdir, yəni sizə qardaş olan bir həm yaşıdır. Yəni Arif də desəz, Arif bəy də desəz, mənə elə gəlir ki, daha uyğun olar. Problem yox.
Çox-çox güman ki, hörmət mənasında istifadə
edirəm.
Siz sualınızı bitirdinizsə, biz istəyirsiniz sözü verək Arif bəy. Əlavə sualınız var mı Anar bəy?
Xeyr, əlavə sualım yoxdur, amma cavabı eşitmək istədim. Ona görə yəni.
Aha, cavabınız gəlir. Buyurun Arif bəy.
Anar Musayevə sualınıza sağ ol deyirəm. Əslində yaxşı fikirləşdi sual verməkdə. Bizim olduğumuz, mən düşdüyüm mühitdə o şeylər yox idi yəni. Amma olsaydı mən ona, yəni ki, mən də özüm belə deyək, mən də özüm hazırlamışdım ki, o şeylər olacaq.
Necə hazırlamışdınız özünüzü, nə metodlarınız vardı ki, yəni nə situasiyalar qurmuşdunuz ki, bu olsa mən belə eləyəcəm?
Biz mən birinci hərbiyə gedəndə özümdən 4 yaş balcalarla getmişdim hərbiyə. Hərbidə mən getdim, mən qarşılayan adamlar, məndən 4 yaş, 5 yaş balaca adamlar idi. Mən ona görə, o söhbətlərə görə, yəni, o belə deyək, daha doğrusu, yaşıma görə o situasiyalara heç düşmədim. Ki, yəni, orada demimaldə söhbət olsun, dedafşiyyənə olsun. Mən olduğum böyükdə heç yox idi, yəni, elə bir şeylər. Olsaydı sən, yəni, mən yəni, çıxa bilərdim o vəziyyətdən. Onu bilirdim özümdə.
Bəs sizin qarşılaşdığınız heç bir çətinliyi olmayıb mı orada? Yəni, hər şey çox mu əlaydı?
Yox, hər şey çox əla deyildi, əslində pisidir.
Məsələn, hansı narahatlıqlar, belə deyək, hansı xoşunuza gəlməyən vəziyyətlər olub, o vəziyyətlərdə necə çıxmışsınız?
Biraz adam haqqına girilə hərbidə, biraz bu var.
Nə deməkdir bu adamın haqqına girmək?
Adam haqqına girilə, məsələ, bir problemin olurdu, yaxınlaşırdın ki, bilmirsən, təzə getmirsən, bir gənc əsgərsən. Onda yaxınlaşırdım hər hansı bir zabitə, səndən böyük olan birinə yaxınlaşırdım, dərdin deyirdin, maraqlanmırdılar deyək. Onda bilirdin ki, hərbidə olduğunu hissedirdin ki, sən öcə hərbidəsən, yəni ki, heç kim səndən maraqlanmayacaq. Gözlərinin özü yaxın, biraz başlayırdın öcə hərəkət eləmək, fəal olmalıydın. Fəal olmasan, ya tibb məntəqə, xəstənə tibb məntəqəsinə getməliydin, ya belə-belə psixoloji problemlər yaşayırdın. Ona görə biraz daha ağıllı fikirləşmək lazım idi ki, o vəziyyətlərdən çıxmaq üçün.
Psixoloji problem yaşananda o zaman bir yolunuz vardı mı sizin hazır bir yolunuz ki, bax, mən bunlardan istifadə eləyirdiniz. Çünki sizə məsləhət istənilir gələcəyin əsgəri. Ona nə məsləhət görərdiniz ki, hansı halda neynəsə daha yaxşı olar?
Məncə o elə bir şeydir ki, hamının öz xarakterindən gələn bir şeylərdir o şeylər. Ki, yəni, mən buradan müraciət edirəm ki, mən qul eşidən əsgəriyə gedən bütün cavanlara müraciətim budur. Belə olun. Belə bir şey yoxdur.
Hamı çox fərqlidir.
Hər kəs öz xarakterinə görə. Çünki o sözləri zaten əsgərliyə getməmişdən qabaq bütün qohum tanış əsgərlikdən gəlmiş adamlar ona deyir. Hı-hı. Yəni o şeylər hamı bilir.
Aydındır. Mən çox təşəkkür edirəm Anar bəy. Sizə əlavə sualınız var mı? Əgər xəttədirsə Anar bəy.
Arif qardaşıma bu sualı ətraflı cavab verdiyinə görə təşəkkürümü bildirirəm.
Qane elədi mi sizi cavab?
Qane elədi, amma mən Arif mənim istəyirdim daha ətraflı desin, amma yox, yenə də təmin olduğuna görə təşəkkürümü bildirirəm ona.
Çox sağ olun Anar bəy, təşəkkür edirəm sizə, uğurlar gələcək hərbi xidmətinizdə. Mən isə davam edirəm Azadlıq Radiosunun səhifəsinə gəlmiş bəzi şərhlərə. Lənkərandan yazılar, hərbi hissələrdə ali təhsillilərə pis yanaşırlar. Dedavşinanın bir qolu da bizə gəlib toxunur. Ən çox da bizə dedikləri söz bu olur. Məndən 6 ay sonra gəlmişsən, niyə mənlə bir gedirsən? Yaxud da mən 6 ay əziyyət çəkəndə sən hardaydın? Qrajdanskidə mi gəzirdin? Hələ ən pisi də odur ki, hansısa orta təhsilli əskərdən 3 ay sonra gəlib, 3 ay tez gedirsən. Məncə 18 yaşlı insan üçün bu dözülməzdir, çünki onun düşüncə tərzi hələ formalaşmayıb. Hesab edirəm ki, müddətli hərbi xidmət hər iki sinif üçün eyni müddət olmalıdır, ya da ki, ali təhsillər rütbə ilə getməlidir orduya. Təcrübəmdən onu da deyə bilərəm ki, ali təhsillərin idarəçilik etdiyi bölükdə didavşina olmur. Olsa da intizamsızlığın qarşısını almaq üçün az çox hərəkət edirlər. Xidmətin yükünü çiyinlərində daşıyan oğullar var. Əskərlikdə bu əskərləri heç saya salan da olmur. Bir mənalı şəkildə onu deyə bilərəm ki, bölüklərdə didavşinanı yaradan böyük komandirləri və starşinalardır. Bu fikrimin arxasında böyük məsuliyyətlə dururam. Arif bəy, siz ali təhsillisiniz.
Bəli.
Harada oxumusunuz?
Odlay Ordu Universiteti jurnalistika ixtisası.
Jurnalistika oxumusunuz. Ali təhsili kimi orduya gedərkən, çünki bizim dinləyicimiz deyir ki, ali təhsillər üçün böyük problemlər var. Siz məhz ali təhsili olduğunuza görə sizə qarşı müəyyən problemlər yaradılıbmı? Yəni ali təhsili kimi getmək daha asandır, yoxsa orta məktəbi bitirib 18 yaşında getmək?
Hərbidə ali təhsilli bir bölümü olur, belə deyək də, yəni bölünürlər. Onları biraz yəni, çox yaxınlaşmırlar, belə deyək də, həmin o söhbətlər yaranan adamlar. Hı-hı. Çox yaxınlaşmırlar. Yəni onunla, yəni onu da deyim ki, hər ali təhsillərin arasında belə, yəni ki, biraz belə deyək, passiv əsgərlər olur. Özünü aşağı səviyyəsinə şaxsaran əsgərlər olurdu.
Aha. Nə deməkdir öz səviyyəsinə şaxsan? Yəni özlərini necə aparırdılar?
Bəlkə də 18 yaşından az aparırdılar özlərini.
Üzərinə düşən öhdəlikləri
yerinə hörmət qoyulmurdu, belə deyək. Amma onu da deyim ki, əsgər onun ali təhsilliyəm deyib hərbiyə gedəndə fikirləşməsin ki, mən ali təhsilliyəm, mənə hörmət edəcək də, belə bir şey də yoxdur. Sadəcə kimsə ona işlərdə, iş kimi şeylərdə də belə deyək, fiziki işlərdə ona güzəşdirilirsə, yəni o onu eləməli deyirlər əslində onu.
Əlavəm vardı.
Buyurun, siz əlavənizi.
Deməli, bilirsiniz, əslinə qalsa, mən hesab edirəm ki, komandir üçün ali təhsilli əskərin olması böyük bir uğurdur, uduşdur.
Aha, nə mənadır?
Əvvəla, ali təhsilli həm, belə deyək də, qanunlardan daha mükəmməl xəbəri olan, həm də həyat təcrübəsi biraz 18 yaşa qədər olan, 18 yaşı olan çağırışçıdan çox olduğuna görə, ümumiyyətlə onlara, belə deyək də, daha çox, yəni komandirlər etibar eləyirlər və onlardan arxayındılar. Və mən belə bir statistikanı da deyim ki, indiyə qədər, yəni özünə qəsd halları arasında mən bəlkə də 100-də bir və ya iki hadisə ola bilsin ki, ali təhsilli hansısa çağırıcı özünə qəsd eləsin və yaxud da ki, nizam-nəmədən kənar hallara yol versin. Hı-hı. Bu daha çox, belə deyək də, o dəliqanlılar var, 18 yaşlılar. O dəliqanlıların arasında daha çox, belə deyək, əvvəl hərəkəti eləyir, sonra düşünməyə başlayır. Əslində qalsa, o düşünməlidir nə isə eləməkdən əvvəl.
Aha.
Və ona görə də mən elə fürsətdən istifadə edib bütün valideynlərə müraciət edirəm. Əskər gedəcək balalara, gənclərə müraciət edirəm ki, özlərini əskərliyə hazırlasınlar. Nə mənada? Yaxşı mənada hazırlasınlar. Hər şey hazır olsunlar. Əskərliyi, bilirsiniz, orada sanatoriya deyil, kurort deyil. Orada bütövlükdə indi Arif bəy hansı bölgədə xidmət eləmişsiniz?
Abşeron rayonu deyil deyək də.
Abşeronda. İndi demək istəyirəm ki, bizdə elə bölgələr var ki, onun sərt iqlimi, sərt şəraiti, yəni ona hazır olmalıdır. Bir də ki, yenə qayıdıram qanunlar məsələsinə. Bilirsiniz, şəhər mühitində böyüyən uşağı aparıb, üzr istəyirəm, əzablarla, əziyyətlərlə dağlıq şəraitinə göndərmək lazımdır. Bu bilavasitə Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin üzərinə düşən vəzifədir. Bunu əvvəllər hərbi komissarlıqlar və müvafiq güc strukturları eləyirdi. İndi bilavasitə bu yoldaşların borcudur ki, bu işlərlə çox ciddi məşğul olsunlar. Lerikdə, Gədəbəydə, Daşkəsəndə, dağ şəraitində böyüyən uşağı gətirib isti şəraitdə öldürmək o mənadadır. Yəni belə əzab vermək lazım deyil. Yəni bu daha çox dağ mühitinə uyğunlaşmış orqanizmdə övladdır. Başa düşürsünüz, yəni gəncdir. Yəni onu da bilirsiniz, hər şeyi yerində istifadə eləmək lazımdır. Yəni şəhər mühitində böyüyən uşaq bu daha yaxşı olar ki, şəhər mühitində olan hərbi hissələrin birində bir şey normal var. Xidmət keçsin.
Üzeyir bəy, deyirlər ki, əskərlik kişilik məktəbidir və insanlar burada möhkəmlənir. Yəni mən şəhərdə böyümüşəm deyə dağ yerinə getmirəm. Yəni bu necə?
İndi qoy deyim mən sizə. Yox, burada indi mən xahiş edirəm, mən fikrimi hərfi mənada qəbul eləmirəm. Bu fiziki, tibbi nöqtəyə nəzərdən. Siz təsəvvür eləyin ki, deməli şəhər mühitində böyüyən uşaq qaldırılır dəniz səviyyəsindən neçə min metr hündürlüyə. Bunun orqanizminin öyrəşmə prosesi var. Razısınız mənə? İndi bizə deyə bilərlər ki, bizim o qədər əskərimiz yoxdur ki, onlar hamısı, məsəl üçün, o dağ şəraitində. Bu bəhanəni də mən belə deyim də, o ruslar demişlər, naproç itəliyirəm ki, xeyr, bizim kifayət qədər çağırış potensialımız var. Tənbəllik eləməsinlər müvafiq, belə deyə, qurumlar, müvafiq rəislər bu əskərlərin bölgüsünə seçilib təyinatına tənbəllik eləməsinlər. Başları başqa negativ hallara qarışmasın. Başları ancaq dövləti nöqtəyi nəzərdən olan məsələlərə qarışsın. Yəni uşaqları hər kəsi, atalar elə belə deməyiblər, bizə orta məktəbdə dedi, çörəyi ver çörəyçi, birində üstəlik. Yəni hər işi uzmanına tapşırmaq lazımdır ki, problemlər yaşanmasın.
Təşəkkür edirəm sizə. Azadlıq FM-də əskərlik mövzusunu müzakirə edirik. Əskərin əskəri olan münasibəti, əskərlərin qarşılaşdıqları narahatlıqlar və bəzi problemlər. Qonaqlarımız hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov və əskəri xidmətli 2012-ci ildə başa vurmuş keçmiş əskər Arif Pənahovdur. Daha başqa bir keçmiş əskərlə əlaqə qururuq, Emin Məmmədov. Emin, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Güman eləyirəm ki, siz biraz qulaq astınız bizə, yəni söhbəti nədən getdiyini bilirsiniz. Emin, bizə bir dinləyici belə bir belə deyək də, iddia irəli sürür ki, ali təhsilli insanın əskəri xidmətdə olması onu daha böyük çətinliyi yaradır. Və Arif bəy də dedi ki, bəzən düşünürlər ki, ali təhsilli adam əskərliyə gedirsə, hərbi xidmətdə ona daha çox hörmət olunacaq və onun daha asanlıqla uyuşa biləcəyi bu hərbi xidmətə. Siz bildiyim qədəriylə ali təhsillisiniz, düzdür mü?
Bəli, bəli.
Harada oxumusunuz?
Odlar yurdu məsələn.
Odlar yurdunda oxumusunuz. Ali təhsilli adam kimi sizin təcrübəniz necə olub? Bəs məsəl ali təhsillisiniz deyə daha mı asan olur və ümumilikdə siz bu hərbi xidmətdə nələr müşahidə eləmişsiniz? Hansı çətinlikləri olur əskərlərin daha çox öyrəşməyi ilə bağlı və yaxud da əskərlər arasındakı münasibətlər, əskər komandir, əskər zabit münasibətləri? Buyurun.
Əvvəlcə, ekspertin fikrinə müdahalə versə bir öz bir şey mi bilirəm?
Buyurun.
Cənab ekspert deyir ki, bölgə aparılarkən ərazilər nəzərə alınmalıdır da. Yəni, bu bölgədən bu tərəfə düşməlidir. Dağlıq bölgədən isə dağlıq bölgəyə düşməlidir. Amma nəzərə alaq ki, təhsil müharibə olarsa, yəni bu bölgünü aparmaq mümkün olmayacaq da. Yəni, o sözü deyə bilməyəcək ki, bura aran bölgəsindəndirsə, bura bu tərəfdə olsun, ya hündürlük zadı, mərhələ nəzərə alınmayacaq. Başqa, verdiyiniz sualınızı da onu deyim ki, hərbi xidmətə gedən əsgərlərin, ən çox ali təhsilli əsgərlər üçün fiziki olaraq bir qədər asan da olur, yəni yaş baxımından, digər baxımdan. Amma mənəvi olaraq çətinlik ondan ibarət olur ki, yəni orada adətən o cür söhbətlər, yəni əsgərlik söhbətləri ali təhsilli adam üçün normal gəlmir. Yəni aşağı yaş dövrü insanlar üçün daha uyğun söhbətlərdir. Ona görə bir qədər mənəvi cəhətdən çətin olur. Bu münasibətlərdə isə məsələn bu son vaxtlar fikrimizdən bu hadisələrlə bağlı hər kəs fikirləndə öz mövqeyinə yanaşır. Bir bu hadisələr digər böyük bir rəqsdan görərik ki, burada hadisələr tamamilə başqa məsələdir. Yəni burada tək zabit əskər münasibətlərində tək zabitin günahı ya başqalarının bir günahı deyil. Bu ümumi bir problemdir. Yəni mən əsas fikirləşirəm ki, bütün hərbi hissələrdə akademik mühit sıfırdır. Yəni demək olar ki, digər sahələrlə, cəmiyyətlə təmasda olmaq çox azdır. Məsələn biz hərbi hissədə olarkən biz ancaq televizora məsələn həftədə bir dəfə baxa bilirdik. Biz səməz burada bir qədər necə deyim, başqa mühit yaranır da. onu da deyim ki, hərbi xidmətdə olan əsgərlər, ali təhsillərin elə orada əsgərlə münasibətlərinin formalaşmasında çox böyük rolları var. Hələ ali təhsillər olmasa orada daha çətin problemlər yaranır. Məsələn, baxırsan ki, iki gənc əsgər arasında ya gənc əsgərlə köhnə əsgərlə münasibətlər pozulanda adətən bu məsələləri zabitlərdən çox ali təhsilli əsgərlər həll edir. Yəni, bunların müsbət tərəfləri də var ali təhsilli əsgərlərin orada olması.
Aha, aydındır. Emine, bir de belə deyək, müəyyən jargonlar deyirlər ki, əskərlik həyatında olur, hansı ki onu adi əskərliyə getməyən adamlar bilmirlər. Ya getməmişdən qabaq da sizin üçün yeni olur. Siz rastlaşmadınızmı belə jargonlarla? Nə kimi jargonlar vardı və onların istifadəsi sizdə hansı hisslər oyadırdı? Yəni normal hesab eləyirdinizmi bunları?
Birisi əsgər münasibətlərdə mən əvvəldən o söhbətdə işləmişdim. Mənə o qədər də yəni gülməli gəlirdi. Hətta ora gedəndə belə mənə heç elə əhəmiyyət vermirdim. Amma sonradan gördüm ki, məsələn mənim bu əhəmiyyət vermədiyim bir şey, yəni sonradan əsgər münasibətlərdə mənim üçün problem yarandı. İstər istəməz baxırsan ki, sən bunu istəməsən belə sən də o mühitdə formalaşırsan. Başqa əsgərliyin başqa qruplardan, digər yəni cəmiyyətdə olan başqa qruplardan fərqi olduğu ki, cəmiyyətin ən böyük ünsürü olan qadın ünsürü yoxdur da, yalnız kişilərdir. İstərsəniz burada formalaşan mühit bir qədər sərt olur. Həm də bundan başqa, disi necə, yəni bir söz dediyim də, üzümdən ekspertin fikrinə qulaq asın, ən çox fiziki məsələlər üstünlüyü verir, sənələrin çətinliyi olur da, bu əsəri dövrünün ilk ayında bir az çətinliyi olur, amma biraz fikir versə baxarız ki, baş verən hadisələr ən çox çaydan sonra da baş verir, yəni bu hadisələr. Yəni burada ən çox mənəvi məsələləri həll eləmək üçün məncə tez-tez psixologlar gəlməlidir hər bir
şeylə. Mən jargon məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Siz hansısa yeni sözlərlə rastlaşdınız mı hərbi xidmətiniz vaxtı?
Bəl, orada sözlər var.
İstifadə, yəni onları sadalamaq mümkündür mü həmin sözləri? Nə kimi sözlər idi və onların anlamı nə idi?
Yox, yəni anlamı deyəndə məsələn adətən belə olur. Sonra gələn əsərin sorusu hardansan, nə bilim orada mənim kişi zat söhbətləri, dınarası söhbətlər, yəni əməlisə, o barədə danışmaq belə əhəmiyyətsizdir, mənasız söhbətlər.
Məsələn, təzə gələn əskərə deyilənə görə hər yerdə müəyyən bir ad qoyulur. Sizin getdiyiniz yerdə var idimi belə bir jargon?
Necə?
Təzə xərbi xidmətə gəlmiş əskərə müəyyən bir, belə deyək də, ad qoyulur. O, sizin getdiyiniz yerdə var idimi belə bir ad?
Xeyr, biz zaten məsələn hansı bölgədən olduğu adının o cür çağırırdılar adətən.
Bölgəyə görə müəyyən adlar formalaşırdı.
Bəli, məsələn, kim hansı rayonlansa adətən onun o rayonun adını çəkirdilər, belə-belə şey olurdu.
Amma bu jargon deyil axı. Məsələn, kimsə əgər belə deyək, İmişlidəndirsə, ona İmişlili deyirlərsə, bu jargon hesab olunmur, səhv eləmirəmsə.
Yəni bizdə olanı dedim də, yəni başqa yerdə biz elə idi.
Ha, sizdə ümumiyyətlə jargon yox idi, heç bir hərbi xidmətə məxsus jargon.
Yox, nə bilim, yəni mən rastlaşmamışam.
Siz rastlaşmamışsınız, aha. Çox təşəkkür edirəm sizə, mən Arif bəyə qayıdım. Sizdə bəs necə Arif bəy, müəyyən jargonlardan istifadə olunurdu mu və istifadə olunurdusa hansılardırsa da almaq mümkün olardı mı?
Məncə siz jargon deyəndə, jargon mən çox işlətdiyiniz bir söz deyil. Emin müəllim yəqin başa düşə bilmədi. Yəni.
Ola bilər ki, mən
üzgünüm. Deyim bir maldo kimi söhbətlər deyil.
Sözsüz ki,
o söhbətlər yəqin ki, emmək deyişdir. Xəttə demir.
Xəttə deyil, hal-hazırda səhv eləmirəmsə, siz öz təcrübənizi bölüşün ondakı.
Ümumiyyətcə var idi, yəni ki, əsrə gələndə gənc əsrə olurdu, ona maldo deyildi. Bundan hamısı yenə mən bəyək izah elədim, hissə ki, yəni rusların hərbisindən qalma bir şeylərdir. Yəni, söz olaraq da rus sözlərdir çox olsun, rus sözlərindən qaynaqlarına, yəni maldo idi, maldo əsrə gəlir 3 ayına qədər, 6 ayına qədər maldo əsrə sayılır. Sonra bu biraz vaxt keçəndən sonra deyirlər ki, əsrədir bu, eləcə sadə əsrədir. Sonra müəyyən vaxtdan sonra bunun artıq 1 il tamamlanda, 1 il tamamlandan sonra olur zam dembil. Belə deyək, getməyinə 6 ay qalmışdan 3 ay qalmışa, getməyinə 3 ay qalmışa qədər olur zam dembil. 3 ay tam 3 olaraq 3 ay qalanda olur bu dembil. Belə deyək. Onların xırdalıqlarını, dərinlikləri mən bilmirəm. Nə deməkdir zam dembil, dembil, belə deyək. Sonra zam belə deyək də zam dembil, zam dembil.
O nə deməkdir?
Dedim də 6 ay qalmışlardan 3 ay qalmışlara qədər olan müddətdə həmin əsrlə zam dembil olurlar. Sonra demir olurlar. Sonra dedd deyilən bir şey var. Hələ mən onu sonradan eşitdim. Hərbdə gündə eşitdim. Dedd deyilən bir şey var. O nədir? əmrləri çıxandan sonra belə deyək, ordunun, milli ordunun belə deyək, Ali Baş Komandanı tərəfindən əsgərlə müddətli hərbi qulluqçuya təxris olunsun deyə bir əmr çıxandan sonra əmr çıxarışından onu orada da onun adına rus nə deyilir, prikaz. Prikaz çıxandan sonra həmin əsgərlər artıq dedi deyilir. Hətta belə xırd izah edirlər ki, güya belədir, daha evə doğru.
Aha, bəs Arif bəy, təhqir edici məna daşıyan jargonlar olurdu mu?
Var idi. Yəni əslində belə deyək, orada hərbidə belə bir şey var.
Ümumiyyətlə
hərbi olmasın bizim gündəlik həyatımızda. Bəzi bizim sözlərimiz var ki, onları biz söyüşə çevirmişik. Məsələn, mən də onu sizə demək istəyirəm, yəni söyüş oxşar bir şey çıxacaqdı demirəm.
Aha, yəni,
belə sözlərdən çox istifadə olunur da.
Yeni hərbi etik hesab eləmək
söyüşün bol olduğu bir yerdir, yəni elə bilin.
Okay, aydındır. Çox təşəkkür edirəm sizə. Cəsur Sümərili Doktrina Jurnalistlərin Araşdırması Mərkəzinin rəhbəri telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir Cəsur bəy.
Xoş gördük, Əli xanım.
Cəsur bəy, siz hərbini, Azərbaycan ordusunu araşdıran bir adamsınız. Azərbaycan əskərinin bugün ən böyük problemi nədir? Yəni, sizin araşdırmalarınıza görə bizim, qeyd edeyim ki, 4 dəqiqə vaxtımız var, 4 dəqiqə ərzində deyə biləcəklərinizi, buyurun.
Azərbaycan əskərinin problemi, yəni bu qədər böyük həzmdə olan müdafiə xərclərinin onun cibində yer tapmamasıdır. Yəni, əskərin sosial durumu, əskərin yaşayış durumu, əskərin xidmət durumu, yəni bizdə üzrə, yəni bizdə görünən həzmdə deyil. Yəni, çox aşağı səviyyədədir və elə bir təsirət yaranmış ki, Azərbaycan əskərinin durumu 15 il bundan əvvəlki dövrə aiddir. Halbuki Azərbaycan müdafiə xərcləri həmin dövrdən bəlkə 20-30 dəfə artıb. Ümumilikdə gedəkçin ahalı, ümumiyyətlə əskərlər arasında münasibətlərin hərbi qüvvə arasında qeyri-leqal tabiəsi münasibətlərlə bağlı. Mən bunu qısa olaraq iki dövrə yəni, bölərdim. Yəni, birincisi Qarabağ müharibəsindən sonrakı dövr, hansı ki uzun müddət əskərlər xidmət verdilər, 5-6 il xidmət verdilər və həmin sonrakı dövrdə xidmətə gələn əskərlərdən həmin də əskərlər arasında, yəni müharibənin arasında münasibətlərdə müəyyən ziddiyyətlər yaranmışdı və Qarabağ müharibəsini görən əskərlər sonrakı müharibəni görməyən əskərlərə münasibətdə müəyyən qeyri-qanuni əməllərə yol verirdilər. İkinci dövrü mən adlandırardım 2001-dən əvvəldən bu yana olan, yəni 2005-2006-cı olan dövrü, hansı ki xatirinizdədirsə Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində kursantların qiyamı baş vermişdi 2002-ci ildə və Sovet-NATO belə deyək, müharibəsi deyilən bir proses gedirdi. Yəni, silahlı qüvvələrdə, hansı ki, NATO standartlarına uyğun təhsil görmüş zabitlərin silahlı qüvvələrdə sıxışdırılması halı var idi. Yəni, onların sındırılması bir prosesi gedirdi və bu da ona görə idi ki, hansı ki, həm Türkiyədə, həm digər ölkələrdə, eyni zamanda Azərbaycan Ali Hərbi Məktəblərində Türkiyəli təlimatların təlimi ilə təhsil görmüş Azərbaycan zabitlər, yəni rüşvətə, korrupsiyaya qarşı idilər, onlar vətənpərvər idilər və bir çox məqamlarına görə onlar orada çox sıxışdırırdılar. Və ikinci dövrü mən artıq son 4-5 il ərzində olan dövrü göstərmək istəyərdim. Hansı ki, Azərbaycanın müdafiə xərcləri kəskin artıb, artıq orduya real islahatlar lazımdır. Amma təəssüf ki, artıq orduda idarəçilik böhranı var. Ordu rəhbərliyi artıq 20 ilə yaxındır ki, eyni vəzifələri bölüşür. Müdafiə naziri 18 ildən artıqdır. Bir, artıq eyni vəzifələrdir. Məlumətin sadığı 20 ilə yaxın dövrdə eyni vəzifələrdir. Artıq yəni, ordunun başdan, yəni iyilənmə problemi var. Yəni, ordu başdan olaraq idarə olunmaq bir prosesə düşür və bu da sözsüz ki, ən aşağı səviyyədə əskərlər arasında direkşin halının artması ilə nəticələnir. Və ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrində real silahlar aparılmayınca, ordu rəhbərliyi dəyişdirilməyince, ordu rəhbərliyinə mülki şəxs, yəni vətənpərvər, savadlı, təcrübəli şəxslər qoyulmayınca, yəni Azərbaycan silahlı qüvvələrində hərbi qüvvələr arasında qanunsuz münasibətlər, illegal münasibətlər davam edəcək və bizim monitoring məsələləri göstərir ki, məhz son 3-4 il ərzində, yəni Azərbaycan silahlı qüvvələrində qeyri-rəsmi işçilərin sayı kəskin şəkildə artıb. Halbuki həmin dövrdə yəni müdafiə xərcləri kəskin şəkildə artıb və bu ona dəlalə edə bilərdi ki, Azərbaycan ordusunda vəziyyət normallaşdı. Amma təəssüf ki, müdafiə xərclərinin artması Azərbaycan silahlı qüvvələrində hər uluslar arasında tabiəti münasibətlərində ortaya çıxmasına nəticələnir.
Çox təşəkkür edirəm sizə Cəsur bəy, Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli idi. Biz verilişimizi artıq tamamlayırıq. Bugün biz əskər həyatı, əskərin əskəri münasibəti, əskər didavşina və işlənən müəyyən jargonlardan artıq danışdıq. Bizi Facebookda izləyənlər bilirsinizmi ki, siz hal-hazırda təhlükədə ola bilərsiniz. Hansı təhlükədə? Azadlıq FM-in 13 mart verilişini dinlədikdə bunu biləcəksiniz. Sağ olun. Bugünkü verilişin təqdimatçısı Şəhla Sultanova idi.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bıqlamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş-daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.